100 питанняў, 100 адказаў. Мучанік навукі і прарок сучаснасці, так называюць сёння Джардана Бруна. Гэты былы манах-дамініканец, спалены на кастры ў 1600 годзе, стаў сапраўднай легендай і героем. Яго іменем называюць аб'яднанні атэістаў і агностыкаў у многіх еўрапейскіх краінах. Іх мэта ў тым, каб замяніць веру ва ўсемагутнага Бога, верай ва ўсемагутнасць навукі і назаўсёды выкінуць рэлігійныя перакананні з палітыкі і грамадскага жыцця. Сапраўды, Джардана Бруна выкладаў астраномію Каперніка і герметычную касмалогію, але ён ніколі не быў навукоўцам у поўным сэнсе гэтага слова. Гэта значыць тым, хто праводзіць эксперыменты, падлікі і назіранні. Усе яго погляды грунтаваліся толькі на філасофскіх спекуляцыях. Тое, да чаго ён імкнуўся, гэта разбурыць існуючыя фундаменты, правакаваць непаразуменні і скандалы і абражаць многіх сваіх сучаснікаў. Канешне, Джардана Бруна валодаў геніяльнымі здольнасцямі, але, на жаль, яны былі выкарыстаны толькі дзеля ўласнага эгаізму. Чаму Джардана Бруна нельга лічыць мучанікам навукі? Я, Александр Панченка, аўтар гэтай рубрыкі, прапаную паразважаць у сённяшняй праграме. Джардана Бруна стаў членам ордэна дамініканцаў ва ўзросце 17 гадоў. Праходзячы навіцыят у Неапалі, ён пісаў, што напачатку лічыў сваіх братоў багамі на зямлі, але хутка пераканаўся, што яны з'яўляюцца асламі і невукамі. Бруна пачаў захапляцца арыянствам і напісаў сатырычную кнігу аб папе. Нарэшце, праз некаторы час ён скінуў з сябе дамініканскі габіт і накіраваўся на поўнач. У 1576 годзе Бруна прыбыў у Жэневу, тагачасны цэнтр кальвінізма. Тут ён вырашыў змяніць сваю веру і ўладкавацца універсітэцкім выкладчыкам. Ён прадстаўляўся як прафесар святой тэалогіі, але пасля таго, як публічна абразіў аднаго вельмі паважанага выкладчыка Жэневскага універсітэта, быў адлучаны ад кальвінісцкай веры і выгнаны з горада. Некаторы час Джардана Бруна выкладаў у Ліоне, Тулузе, Парыжы і Лондоне герметычную касмалогію, у якой злучаў некаторыя погляды Каперніка з неаплатанізмам, гнастыцызмам і акультнымі вераваннямі. Ён стаў перакананым пантэістам і даказваў, што Бог з'яўляецца абсалютна ідэнтычным са сваімі стварэннямі. Хрыста ён лічыў звычайным чалавекам, які валодаў магіяй. Лекцыі Джардана Бруна прываблівалі цікавасць многіх людзей. Акрамя таго, што ён уражваў слухачоў геніяльнай памяццю і выключна жывой манерай аповеду, у ім бачылі геніяльнага крытыка Арыстоцеля, каперніканскага апостала, рыцара свабоды думкі і ворага хрысціянства. Але хутка крытыкі раскрывалі ненавуковасць яго поглядаў і недакладнасць у разуменні некаторых астранамічных пытанняў. Напрыклад, ён недастаткова добра разумеў тэксты Каперніка і вучыў, што Луна мае арбіту, якая дазваляе ёй кружыцца вакол Сонца. Калі яго папулярнасць слабела, Бруна быў вымушаны пераязджаць у іншы горад. Так ён дасягнуў Вітэнберга, горада Марціна Лютэра, дзе перайшоў у лютэранства. Ён вучыў, што дух святла пасля Егіпта і Асірыі, Грэцыі і Рыма накіраваўся ў Германію і праслаўляў Лютэра за яго барацьбу з касцёлам і папай. Падчас кніжнага кірмаша ў Франкфурце Бруна, якому былі патрэбны грошы для выдання сваіх кніг, пазнаёміўся з падуанскім арыстакратам Джаванні Мачыніга. Багацей хацеў, каб знакаміты навуковец навучыў яго практычнай магіі, і той, канешне, паабяцаў выканаць гэту просьбу. Аднак хутка Мачыніга расчараваўся ў паводзінах і здольнасцях Бруна. Ён абвінаваціў філосафа ў ерасе і перадаў у рукі венецыянскай інквізіцыі. Ум, ти, Для венецыянцаў, аднак, выпадак Джардана Бруна быў вельмі складаным, і тады ў 1593 годзе ён быў перавезены ў Рым. Тут яго заключылі ў турму рымскай інквізіцыі ў замак Анёла. Судовы працэс над Джардана Бруна працягваўся 7 гадоў, бо яго тэксты былі вельмі складанымі, а думкі пярэчылі адна адной. Папа Клімент VII выдаў асабісты загад, каб катаванні да Бруна не ўжываліся. На працягу доўгага часу Бруна абвяргаў і зноў пацвярджаў свае відавочна еретычныя думкі аб прыродзе Хрыста і Панны Марыі, аб Біблії святых, аб перараджэнні душы чалавека, карыснасці магіі і дабрыні дэманаў. Такім чынам сфармуліраваць абвінавачванне было вельмі складана. Нарэшце папа прызначыў суддзёй аднаго з самых выдатных навукоўцаў свайго часу – кардынала Беларміна, езуіта і папскага дарадчыка па тэалагічных пытаннях. Менавіта ён сфармуліраваў канкрэтныя абвінавачванні ў адрас Бруна і заключыў іх у 8 тэзісах. На жаль, яны не захаваліся да нашага часу. Калі ў 1808 годзе войскі Напалеона ўвайшлі ў Рым, усе дакументы з працэса над Джардана Бруна былі вывезены ў Парыж. З таго часу яны бясследна зніклі. Такім чынам аднавіць падзеі можна толькі па дакументах сведкаў. Вядома, што ён быў асуджаны на 3 гады зняволення. Свецкія ўлады абвінавачвалі Бруна ў здрадзе і дэзертырстве, у той час як касцёл заўсёды шукаў прымірэння. Пасля 3-гадовага тэрміну яму зноў было прапанавана прызнацца ў памылковасці сваіх поглядаў, аднак Бруна адмовіўся. 8 лютага 1600 года ён быў паўторна прызнаны еретыком і перададзены свецкаму рымскаму суду, які прысудзіў Бруна да спалення на кастры. Апошнімі яго словамі былі: «Напэўна, больш баіцеся вы, выносячы прысуд, чым я баюся памерці». Перад смерцю ён пагардліва адвярнуўся ад крыжа. Навучання Каперніка ў ідэях Бруна не было. Ён не памёр як абаронца геліяцэнтрычнай сістэмы. Ён не быў навукоўцам, але аматарам магіі і старажытнаегіпецкіх культаў. Канешне, спаленне Джардана Бруна з'яўляецца памылкай, бо ні адзін чалавек не заслугоўвае смяротнага пакарання. Але ў той жа час нельга лічыць Бруна сімвалам адукаванасці. Бруна быў чалавекам, які вадзіў за нос сваіх сучаснікаў і працягвае рабіць гэта сёння. Сто пытанняў, 100 адказаў.